Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dec ocan de Augusto 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Quiu estas, laula letero de Paulo Apostolo alla Galatoi, la rolo de la legio? Gi estas la demando ele quiu de iris la pastista instruo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la sesa. La legion mem, cae la dec ordonoin, oni devas observi, diris Francisco, sed estas Iesuo quiu pravigas nin malavare. En la lettero alla Galatoi, memorigis comence Francisco, Sancta Paulo argumentas che la legio estas pedagogo. En la instrusistemo de tiu tempo, clarigis Francisco, la pedagogo estis la sclavo quiu havis la tascon accompani la filon de la mastro alla instruisto, cae poste reaccompani lin heimen. Li devis protecti lin contra u dangeroi, cae controli lin, cae lia rolo estis plei parte disciplina. Ciam la knabo plen crescis, la sclavo ne plu havis tiuin devoin. Paulo, en la versicloi 1-4 de la lettero alla Galatoi, scribas, «Tiel longe, kiel la heredanto estas infano, li neniel mal similas sclavon, quancam li estas estro de cio, sed li estas sub governantoi cae administrantoi, gis la temp limo definita de la patro. Tiel anca uni». Dum ni estis infanoi, estis en sclavezzo, sub la elementoi de la mondo. Sed ciam venis la plenezzo de la tempo, Dio alsendis sian filon. Entute, commentis la papo, l'aula apostolo, la legio certe havas positivan rolon, sed cun tempa limigo. Ciam oni atingas la credon, la legio ne plu havas preparan rolon, cae gi estas anstatauigata de alia autoritato. Francisco aldonis, shainas che la apostolo consilas alla cristanoi dividi la historion de savo en du momentoin, antau cae post la ricevo de la credo. Mese estas la morto cae resurrecto de Cristo. La antauan historion precise gvidas nia restado sub la legio. La sekvan historion oni devas travivi en la spirito. Esti sub la legio, quasau ni estas controllatai, mal liberai, sub ia preventa gardado. Citiu situazio, diras Sancta Paulo, dauris longe, cae gi dauros dum oni vivos en la peccado. La papo finis starigante du demandoin. Utilos al ni sin demandi, ciu ni ancora uvivas en la periodo en ciu ni besonas la legion. Au ni bone conscias, che ni ricevis la grazon farigi filoi de Dio por vivi en amo. Kiel mi vivas, ciu en la timo che se mi ne farus cition, mi irus en la inferon, au ciu mi ancau vivas cun tiu espero, cun tiu gioio pri la sen paghezzo de la savo en Iesuo Cristo? Gi estas bona demando, cae same bona estas la dua. Ciu mi malestimas la dec ordonoin? Ne, mi observas ilin, sed ne kiel absolutajoin, char mi scias che tio kio pravigas min estas Iesuo Cristo. Pliai informoi pri Papo Francisco, per videomessaggio li lancis al vocon al ciui accepti la vaccinon contrau COVID-19. En frata spirito, li diris hispan lingue, mi aligias al citiu messaggio de espero ie pli lumanta estontezo. Dank al Dio cae alla laboro de multai, hodiau ni havas vaccinoin por protecti nin contrau COVID-19. Ili donas la esperon cesigi la pandemion, sed nur se ili estas ie dispono por ciui, cae se ni cun laboras unu cun la alia. Vaccinigi per vaccinoi raitigitai de la competentai autoritatuloi estas ago de amo, daurigis la papo. cae helpi, porque la pleimulto de la homoi vacciniju estas ago de amo. Amo al si mem, amo alla familio, cae geamicoi, amo al ciui popoloi. La amo estas ancau cae socia cae politica. Existas socia amo cae politica amo, gi estas universala, ciam ege plena de malgrandai gestoi de persona bonfaro, capabla transformi cae plibonigi socioin. Vaccini nin, substrecis Francisco, estas simpla sed profunda maniero por acceli la comunan bonon cae prisorgi unu la alian, precipe la pli vundeblain. Mi petas al Dio, finis la Papo, che ciui povu contribui per sia propra sablero, sia propra eta gesto de amo. Ciom ain malgranda gi estu, la amo ciam estas granda. Oni contribuu per citiui malgrandai gestoi al plibona estontezzo. Che Dio benu vin, cae dankon. En telegramo subscribita della stat secretario cardinalo Pietro Parolin, Papo Francisco diris sin profunde malgioigita pro la brutala attacco contra un gruppo de monachinoi en Sud Sudano, quiu causis la morton de du el ili, fratino Maria Abud cae fratino Regina Roba. La Papo esprimis sian condolenzon alla familioi cae alla religia comunumo pro tiu sen senza per forta ago, che li esperas che ilia ofero povu progressigi la celon de pazzo, repazzigio cae securezzo en tiu regiono. La du monachinoi estis mortigitai dum embusco en la strato quiu cunligas la sud-sudanan cef urbon Jubo cun urbo Nimule, ce la limo cun Ugando. Ili veturis per autobuso attaccita de armitai homoi. Post la attaco, raportis locai informo fontoi, fratinoi Maria cae Regina cae tri aliai homoi estis mortigitai. Ne estas la unua foio che tre perfortai eventoi ocasas en tiu strato, embuscoi contrau charge autoi pli cae pli oftas. Gi estas la unica asfaltita strato en Sud Sudano. Laulonge de gi oni transportas plei diversa in varoin, kiwi provisas la basaroin della cef urbo. Alian telegramon la Papo sendis por esprimi sian pregiadon cae solidarezzon post la tragedio della dectria de Augusto en Plymouth, Britio. Iunulo pafis mortigante quin personoin cae vundante quelcain aliain. Antau ol mortigisin. En sia telegramo, legita dum la memora ceremonio pri la victimoi hierau vespere en la urba catedralo, Francisco esprimis sian spiritan proximigion alla partoprenantoi en la ceremonio, pregiante por la victimoi cae iliai familioi, che Cristo liberiganto, li desiris, donu al ciui la forton resigni per forton, cae superi malbonon per la bono. La murdinto, la 23-jaraĝa Jake Davison, estis sub la impulso de perforta frenezo. Inter liaj viktimoj estas lia patrino. La polico, surbaze de liaj filmetoj en sociaj retejoj, deklaris ke li apartenis al tiu socia grupo de viroj kiuj ege malamas virinojn, ĉar oni kulpigas ilin pri ĉiuj malsukcesoj de la viroj. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.